Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Obama bi reguliral finančno industrijo. Upornim sunitskim plemenom ponujena amnestija. Liberalizacija kitajskega finančnega sektorja. Dan slovenskih rudarjev zaznamujejo stavke. Predsednik Združenih držav Amerike, Barack Obama, je že drugič v zadnjih treh tednih na skupni pogovor povabil vodilne ameriške ekonomiste. Rdeča nit razprave je bila usmerjena v ustvarjanje in premisleke bodoče politike ameriškega predsednika. Sestanki ameriškega predsednika z različnimi intelektualci niso nič novega. V svojem prvem mandatu je Obama z njimi pogostokrat neformalno sestankoval. Prav ekonomisti so ameriškemu predsedniku že pomagali pri predlaganju in izvedbi protikriznih ukrepov po finančnem zlomu leta 2008. Obama se bojda tokrat nagiba k predlogu, ki veleva večjo regulacijo ameriške finančne industrije. Strokovnjaki opozarjajo, da je slednje veliko težje, kot se zdi na prvi pogled. Finančno industrijo namreč že nadzorujejo tako imenovane neodvisne institucije, kot je zvezne rezerve Fed. Zavzemanje Obame za večjo finančno regulacijo, ki je v času razkriti Wikileaksa ob nastajanju tajnega sporazuma TISA, možno razumeti kot poceni politični manevr. S popolnoma drugimi težavami se soočajo na okupiranem ozemlju v Palestini. Za voljo zadnjih dogodkov zadevajoč umore treh izraelskih in enega palestinskega najstnika na območju Gaze, novič prihaja do nemirov. Nemire podpihuje tako najnovejša izraelska vojna operacija kot ugrabitev in nato umor palestinskega najstnika. Najhujši spopadi med palestinskimi protestniki in izraelsko vojsko potekajo v neposrednji okolici Mošeje, kjer so ugrabili omenjenega palestinskega najstnika. Palestinci zahtevajo enakovredno obravnavo kaznivih dejanj tako palestincev kot izraelskih naseljencev. Palestinski rdeči križ poroča, da je bilo v spopadih ubitih že vsaj 50 ljudi. Vojska naj bi za razganjanje množice uporabila tudi solzivec in strašilne granate. Spopadom pa zaenkrat ni videti konca. Ostajamo na Bližjem vzhodu. Iraški predsednik Nuri al-Maliki je upornim sunitskim plemenom ponudil amnestijo. Predsednik je oznanil, da so se do amnestije upravičeni le tisti borci, ki niso bili udeleženi pri prelivanju krvi v iraškem konfliktu. Gesto lahko torej razumemo kot simbolično. Saj je bilo do začetka konflikta ubitih že vsaj 900 vojakov. Vojna vihra pa še zlepa ne kaže znakov pojenjanja. Vse bolj zanimivem dogajanju poročajo tudi z najbolj zahodnega dela Kitajske. V provinciji Xinjiang je muslimansko prebivalstvo strani kitajske države dobilo dekret, ki prepoveduje udeleževanje tradicionalnih islamskih verskih ritualov. Prepoved je predvsej drastična, saj se je pred kratkim začelo najpomembnejše islamsko obdobje – Ramadan. Kitajske oblasti so se za tako stroge ukrepe odločile zaradi zaostrovanja varnostnih razmer na tem območju. Pred slabim mesecem je v prevencionalnem glavnem mestu v Urumči prišlo do bombnega napada na eni izmed tržnic, v katerih je bilo ubitih 43 ljudi. Nasilje v tej provinci se stopnjuje, saj je nedavno prišlo do novičnega bombnega napada, tokrat na lokalno policijsko postajo. Veliko bolj popustljive pa so kitajske oblasti do svojega lastnega denarja. Kitajska je oznanila, da bankam dovoljuje prosto določanje obrestnih mer med dolarjem in juanom. Gre za prvi ukrep liberalizacije kitajskega finančnega sektorja, ki je razmerje med obema valutoma doslej oboje stransko zakonsko omejeval s 3-odstotno obrestno mero. Konzervativci Angele Merkel so popustili pritisku socialnih demokratov. Spodnji dom nemškega parlamenta je podpisal zakon o minimalni plači, ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem prihodnega leta. Nemčija je bila ena izmed sedmih evropskih držav, v kateri minimalne plače niso omejene. Ostale članice elitnega kluba so še Norveška, Švedska, Švica, Avstrija in Italija. Nemški minimalc bo po novem znašal 8,5 evra na uro, kar ga uvršča na 8. mesto za Francijo in pred Veliko Britanijo. Zakon bo okoli 5 milijonom Nemcem dvigil mezde, izuzeti pa so mladoletni in dolgotrajno zaposleni. Več o tem nam je povedal sekretar nemške stranke Die Linke Hanno Harnisch.
So the introduction of the minimum wage is a right step in the right direction. And the Linke, it means the left, and the Bundestag was the one and only party which proposed this minimum wage since 2002. We proposed to the Bundestag 11 decisions to introduce this minimum wage, and all fractions, all party voted the last 10-12 years against this, and now we've reached this together with the trade unions and with our work, but we on the other hand, it's a progress, but on the other side of the medal, the reverse is that it's not a general minimal wage, because we have exclusions for some million people, for deliverance of newspapers, for young people, for people who are absolving their practice, and also for helping people during the summertime in agricultural factories, and they are all excluded from this minimum wage.
S svojevrstnimi težavami pa se srečuje Moldavija. Po podpisu trgovinskega sporazuma z Evropsko unijo je v državi prišlo do politične in ekonomske krize. Sprva je glasovanje v predlogu obstruirala najmočnejša politična stranka, ki je odkrita zagovornica proruskih stališč. Težave Moldavije se niso končale pri političnih sporih, saj so njeno gospodarstvo precej prizadele ruske ekonomske sankcije. Rusija je namreč prepovedala uvoz in izvoz nekaterih poglavitnih prehranskih izdelkov iz Moldavije. Na seznamu prepovedanih živil so se znašle različne vrste mesa, ki so ključne za moldavski izvoz. Rusi svoje ukrepe utemeljujejo kot zdravstveno preventivo, ki naj bi preprečevala širitev nevarnih bolezni preko trgovanja z omenjenimi dobrinami.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to solve
our problem ourselves. And we will
make further steps
as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how, and we will.
Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport se ne ustavlja pred prihajajočimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Dober teden je očitno dovolj, da se sindikati podpiše izjava o delni usklajenosti zakona o visokem šolstvu. Nestrinjanja ostajajo na mnogokrat predelanih točkah. Glavna je plačljiv redni študij. Po besedah ministrstva z deležem plačljivega rednega študija. Za sindikate so konfliktna še merila za imenovanja za nazive in nadstandardni študijski program. Poteza je presenetljiva, saj ni znano, kdo bo po volitvah vodil izobraževalni resor in se spoprijel s trenutno neustavnim financiranjem avtonomne univerze. Rudarji rudnika Trbovlje-Hrastnik so danes oznanili, da bodo razpustili svoj stavkovni odbor in tako zaključili stavko. Rudarji so svojo stavko začeli marca in ob tem opozorili slovensko javnost, da država nima jasnega načrta glede svoje energetske mreže. Več o tegobah in težavah slovenske energetike v Offsidu.
Kurac, a ne, to pa ne.
Off je pripravil Martin ob pomoči vajenca Alija.